Vai šī nedēļa ir iezīmējusi Ukrainas krīzes atrisinājumu iedīgļus un vai Porošenko kā jaunais prezidents būs situācijas risinātājs un arī Ukrainas glābējs? Lai to skaidrot, studijā aicinājām Latvijas Universitātes sociālās zinātņu fakultātes asociēto profesoru vēsturnieku Ojāru Skudru. Labrīt!
Labrīt!
Porošenko un Putins Normandijā tikās, galvenā mediju uzmanība, rokas spiedienam un 15 minūšu sarunai abu starpā. Putinam, protams, sanāca arī saskrieties arī ar Obamu, Merkel, Olandu un citiem Eiropas un pasaules līderiem. Vai tas iezīmē kādu pagriezienu punktu Ukrainas krīzē? Šī nedēļa izskatās ir bijusi nozīmīga, bet vai ir tāds sausais atlikums kāds no tās?
Tā tad šī nedēļa ir bijusi bagāta ar ļoti daudzām tikšanās. Tā tad, nu, ir vienkārši jānosauc viņas, sākot ar Putinu. Tā tad Putins tikās oficiāli, viņš tikās ar Francijas prezidentu Olandu Elizejas pilī, pirms tam Charles de Gaulle lidostā tikās ar Britu premjeru Cameronu. Protams, bija aptuveni stundu vai pat garāka nekā stunda sarunā ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, tad jau pieminētā aptuveni 15 minūšu garā saruna ar Porošenko, tiesa gan ceļā no vienas pasākuma vietas uz otru pasākuma vietu un blakus esot Merkelei, kura ir acīm redzot, nu, veicinājuši šīs tikšanās tā teikt norisināšanos un iespējams arī piedalījusies sarunās. Tā tad, nu, pagaidām vienīgais pozitīvais šīs sarunas rezultāts, manuprāt, ir tas, ka Krievijas sūtīšot kādu savu relatīvu augstu pārstāvi uz Porošenko inaugurācijas procesu, kas šodien notiek Kijevā, protams, ar to piebildi, ka Putins joprojām atsakās lietot tātad apzīmējumu Ukrainas likumīgais prezidents, Krievija tikai respektē Porošenko ievēlēšanu. Līdz ar to, teiksim, nu, ņemot vērā vēl G7 tikšanos, NATO tikšanos, tātad un cits sarunas, mēs varam teikt, ka, nu, gan rietumu pusē, gan arī, teiksim, no Krievijas puses tās aktivitātes ir bijušas vērstas uz to, lai vairāk vai mazāk atjaunotu tiešus diplomātiskus kontaktus un sarunas. Par kaut kādiem nopietniem rezultātiem runāt nevar, izņemot ir divas lietas, kas ir jāpiemin. Tātad bija ASV prezidenta Barack Obamas vizīte Polijā, kur viņš minēja divus aspektus, kas, manuprāt, ir būtiski. Nu, pirmkārt, tātad tas ir apsolījums, kas visnotaļ, acīm redzot, kongresā arī saņems atbalstu par aptuveni $1 miljardu. ASV pastiprinās savu militāro klātbūtni Centrāla Eiropā vai arī Austruma Eiropā. Nu, tas šajā gadījumā amerikāņus un NATO īpaši neinteresē, ņemot vērā to, ko Krievija ir paveikusi attiecībā pret Ukrainu, Krimu un tas, kas tur notiek joprojām, atsakot, tas tiek uzskatīts par nepieciešamu soli. Polija izdarīja ļoti intensīvu spiedienu uz NATO un protams, vērsās ar lūgumu pie ASV, lai tas notiktu un Obama to ir apsolījis. Pie reizes pieminot, ka Krievijai ir tās piesauktās nedēļas, maksimums 4, lai viņš kaut ko darītu, tiesa ar būtisko piebildi, Obama nav nosaucis neko konkrētu, ko ASV un Eiropas Savienība sagaida no Putina šo nedēļu laikā. Pie reizes, protams, Obama pieprasīja, lai Eiropas NATO dalību valstis palielinātu savus aizsardzības budžetus, kuri visiem bez izņēmuma Polija ieskaitot ir zem minētajiem 2%. Un trešais punkts, kas arī ir būtisks, ir tāds tā kā detaļa un vairāk ir atskanējis tā kā no Amerikas Savienotajām valstīm ziņa par to, ka ASV piegādās Ukrainai nakts optiskās ierīces, jo Ukrainas armija ar tādām izrādās nav apgādāta, un tas apgrūtina arī tās militārās operācijas austrum Ukrainā, un citas, kā oficiāli teikts, neletālās iekārtas par veseliem 5 miljoniem dolāru. Bet nu, šis ir pirmais amerikāņu solis, izņemot, teiksim, tur spēcdienas cilvēku klātbūtni izlūkošanas informācijas sniegšanu un tā tālāk, bet šis ir tāds ļoti konkrēts solis, nu, kas liecina par to, ka Amerikas Savienotās valstis ir spērušas pirmo solīti, lai arī no tādu viedokļa liktu saprast Krievijai, nu, ka tā pozīcija nevarētu palikt nemainīga.
Lai liktu saprast Krievijai, kāda ir pozīcija, arī tik draudzēts ar dažādām sankcijām, tik arī īstenots virkni sankciju, bet kopš Ukrainas prezidenta vēlēšanām šķiet jaunas sankcijas neviens neizvirza, vai tas nozīmē, ka šī sankcija politika ir uzlikta uz, tā teikt, mēs varam teikt, pauzes un tiek meklēti citi risinājumi, vai arī par Krimas aneksiju jau vairs neviens nesatraucas un mēģina glābt pašu Ukrainu.
Tā tad, kas attiecas uz Krimas aneksiju, te ir vēl viens piemērs, kas ir saistīts ar šo nedēļu. Tā tad Ukraina ir pārskaitījusi Krievijai 786,3 miljonus ASV dolāru, kas ir, teiksim, iemaksa no Ukrainas gāzes parāda. Šis gāzes parāds uz šā gada 1. aprīli bija 2,237 miljārdi ASV dolāru. Tā kā, nu, apmēram trešā daļa ir atmaksāta. Bet tā problēma ir tāda, ka un Krievija ir piekritusi, ka viņi būtu tā kā gatava piegādāt Ukrainai gāzi, un Ukraina, kā zināms, ir tranzīta valsts uz vēl sešām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tātad, bet 9. jūnijā, tas ir pirmdien, ir jauns termiņš, kad Ukrainai atkal ir kaut kas jāmaksā. Un zīmīgi saistībā ar Krimu ir sekojoša diskusija. Tad tās sarunas notika Vācijā ar Eiropas Savienības un Vācijas aktīvu līdzdalību un starpniecību. Un būtiski ir tas, ka Krievijas, es atvienojos, Ukrainas, nu, teiksim, pagaidu premjērs Jaciņuks pirms šī maksājuma izdarīšanas bija izteicies publiski, ka Ukrainai nekas, ja pareizāk sakot, lielāka, dārgāka gāzes cena Krievijai nav jāmaksā tā iemesla dēļ, ka Krievija ir okupējusi, anektējusi Krimu un tur esošos Ukrainas īpašumus, un lūk, ņemot to vērā, Ukrainai vēl nāks apmaksāt Krievijas darbības.
Nu, praktiski sanāk, ka mēs samaksājām ar Krimu un lieciet mūsu mierā.
Vienkāršojot, to tā varētu saprast, bet Eiropas Savienība un Vācija panāca, ka šī kompromisa vienošanās tika panākta un tika samaksāts, un Krimas jautājums ir nošķirts no sarunām par gāzes cenu piegādēm, jo šajās gāzes piegādēs ir ieinteresēts jau minētās sešas valstis, kā arī, protams, Vācija, kas, nu, ir krietni mazākā mērā atkarīga, tās sešas ir atkarīgas par 100%, un Krievijas cena par 1000 kubikmetriem gāzei pat laban Ukrainai 485,5 ASV dolāri, Ukraina grib maksāt 268, Krievija ir paziņojusi šajās sarunās, ka tā tad viņa varētu ne piekrist, bet vest sarunas par gāzes cenas samazināšanu līdz 380 ASV dolāriem par 1000 kubikmetriem. Nu, tā tad arī šajā ziņā Putins devās uz Franciju, tātad veicot, zinām, tā kā piekāpšanos, Ukraina to arī ir izdarījusi, nu, un, kā zināms, Janukoviča reģiona partija, ja, ir izteikusi atbalstu Porošenko, un tas atbalsts izpaužas tādējādi, ka viņi saka, ka ar Porošenko varot saistīt cerības, ka tajā Austrum-Ukrainā iespējams kaut ko izdosies atrisināt, bet tās pozīcijas Austrum-Ukrainā, to es gribētu īpaši uzsvērt, viņas ir nesamierināmas joprojām.
Jā, Ukrainas austrumos prokremliskie, vai kā lai mēs sakam, ja...
Ne, viennozīmīgi prokremliskie, tur nav nekā.
Viņas ir iespējams apturēt, un kas būtu jādara, lai to situāciju risinātu tā, Krievijai tad, un Ukrainas prezidentam?
Nu, mēs zinām, ka tad Krievija piedāvāja, Krievija šo mēnesi jūnijā prezidēja apvienoto nāciju organizāciju drošības padomē, un Krievija mēģināja tur piedāvāt tādu rezolūcijas projektu, kas beidzās ar neveiksmi, bet Krievijas ideja ir tā dēvētie humanitārie jeb civilās palīdzības koridori starp kaujinieku ieņemtajām pilsētām, galvenokārt tās ir Slovjanska, Luhanska un iespējams vēl kāda, tātad, kur pat labam notiek kaujas, tas kaujas ir izmantojot, tā teikt, tankus un citas smagos ieroķus, līdz ar to, tātad, nu, šī ideja netika atbalstīta no Rietumvalstu puses, jo nav skaidrs, kāda jēga no šiem koridoriem, jo Ukrainas bruņotie spēki netraucē humanitārās palīdzības sniegšanu vai cilvēku evakuāciju no šiem pilsētām. Līdz ar to šo koridoru jēga nu, tiek apšaubīta.
Līdzīgi priešlikumi pat Krieviju, Sīrijas kontekstā norēdīja.
Jā, tieši tā. Un līdz ar to, teiksim, tas, ko Putins ir pateicis, Francijā, Normandijā viņš ir pateicis, ka viņš varētu mēģināt tā kā izdarīt zinām spiedienu uz tiem Austrum Ukrainas kaujiniekiem, bet viņi ietekmē esot ierobežot. To viņš ir pateicis it kā Vācijas kanclerē Merkelē.
Ātris risinājums ir iespējams.
Nekāda ātru risinājuma tur nebūs, tāpēc, ka manā uztverē ir divi iespējamie scenāriji. Viens iespējamais scenārijs ir tas, ko prasa Krievija, tātad pamiers starp kaujiniekiem un Ukrainas bruņotajiem spēkiem, un šī pamiera laikā notiek sarunas par to, kā šo jautājumu risināt. Jautājumam ir divi risinājumi. Radikālais risinājums pievienošanās Krievijai, tāpat kā tas notika ar Krimu, mērenākais risinājums ir Ukrainas federalizācija.